በመጀመሪያ ለመስገን በመቀጠል ኤርትራ ሲ ስለተ ጀንጠለስ ምዘና ስለዘፋንስ ሲጣማይ ካለን ድብል ፈተማ 47 ዲዛርብ ነው ማለት ዲዛርብ ሰነ አልኤርትራ ዳን ሳይጠገም አለ ኤርትራ ዳ ሰላም ማለት ደስ ሰላም ስለዚህ ዳዕባ ኤርትራ ዘይ ኮነ ደዛል ስለዚህ እንዳጋም ሰላም እጥ ስለዘብሎ ተቀሚሉ በትግራይ ካጥሽግም ሳይነጥ ማይ ሰላም አንፈታክ ተንቆሱ ነው የቀኝ ያለይ ፋሲል ኃይለ ማርያም ተስፋም ከአይ አንዱን ሰንበርጂኒያ
ሃሎ ሬዲዮ አሜሪካ ከመውልኩም አሁንም ለወርኩም አጋይ ዳዕባ ኢትዮጵያ በጋዜጠኛ ገብረ ገብረ መድህን ታሪፈም ነመሩ ካማቶ ማደ አቶ ማሪ ረዳቶ አለፊ ለአዋን ምግንጣል ዝበለ ግዛሮ ሆነውቲ ምግንጣል ለራብ ሐንተ ከመይታኝ ሁሉ ንኤርትራውን አይጠቀመን አብሕማ ሓደጋ ትርከበላ ኢልና ኤርትራ ነፃነታ ስለዝወጣት ዳ አብሕማ ሓደጋ ትርከበላ ሓውና እቲ ስርዓት ወያነ ዝፈጠሮ ፀገም መከራ እንዳ ኣንበር ኤርትራ ቅድሚ ኩናት ምስ ወያነ ኣብ ሓደጋ ንፀገም ነራ ድያ ካብ ነፃነት ዝወጠት ንድሓር ስጋብ 78 ዝነበረ ግዜ ኣብ ፀገም ነራ ድያ ንርሳ መሓርሲ እያ ነራ ድያ እሱ ኣይኮነን ብሓቂ ኣቶ መሓሪ ኤርትራ መኸለት መቐፀለት 10 ዓመት 20 ዓመት እሞ ሽዑ ይነሩ እምበር ሽዑን ሽዑ ስርዓት ወያኒ ኩናት ኣቶፊት ዝፋናኸላ ሃገርሲ ነፃነት ስለዝዓወጀት ነፃነት ስለዝረኸበት ኣብ ሓደጋ ወዲቃ እንታይ ረቢሓ ክትብልና ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ኣብ ውሽጢ ሽዑ 18 ዓመት ክትግምግማ ኣይትኽእል ምኻኒ ኤርትራ
መወዳብነት ሰላምታ ቪኦኤ ቀፂለ ብዛዕባ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ኢልኩም ካብ ትግራይ ካብ ኣክሱም ዘለልኩም ዘምፃኹም ሰባት ካብኣቶም ሓደሲ ኤርትራስ ንበና ኮይናሲ ሽግራ ጋሪስዋ ገለብል ነይሩ ሞ ገሊልና ኮዩ እንታይ ዓይነት ሽግራ ጉሊፍ ዋና ፀኒያ ድያ 8 ሚሊዮን ዕጥወት ኣለና ኢሎም ተዛሪቦ ኤርትራ ብደርሳ ኳ ተሓዱ ዘሎ ኤርትራ ኤርትራ ይተሓውሱ ይቀኑለይ
ኣይ ዝረበየ ከመይ ትኾኑ ጉዳይ መስዋዕት ድሩዕ ኣመልኪትኩም ንመንግስቲ ከም ዝሓተትኩምና ንመልሲ ከም ዘይረኸብኩምን ሰሚዕና ኣለና ሞ ሳን ግቡእ ሓገዝን ክንክንን ብዝስካሕክሕ ኩነታት በብሓደ ናብ መቃብር ከምፀንሑ ኣብላት ብጅላ 15 እንሆ ኣብ መወዳእታ ገዲን ተጋዳላይ ጅግና ድሩዕ ተሓውስዎም ኣንደሽ ናይ ካብ ኣሜሪካ